parasta. Vēl viena vēstulē no pastā, kur atgādīnot rakstā. Kā lai zin, vai pāram sam tik jūs. Un ja var, cik daudz no jums tad būt.